Takže budeme pokračovat. Možná jste si všimli, že jste nás tady neviděli pár nedělí se Šárkou, a to bylo proto, že jsme měli spousty aktivit. Jedna z nich byla, že jsme byli i ve Švédsku a navštívili jsme Upsalu, navštívili jsme Slovo života. Taky jsme tam byli v dalších církvích, měli možnost si to porovnat. A je to zajímavé, protože všude to je stejné. Možná si myslíte nebo přemýšlíte nad tím, takže tady Praha je specifický místo a Čechy jsou specifický místo, Česko obecně nebo tady střední Evropa. Byli jsme v Upsale, ve Slově života, byli jsme v další církvi, na kraji Upsaly a ještě ve třetí církvi, v centru Upsaly, aby se neřeklo. A všude je stejná atmosféra. My předtím neunikneme. A důležitý je vidět to, že ti lidi se tam radujou i v téhle atmosféře. To je pro nás nevídaná věc se radovat. To když se pastor přijde radovat, tak církev to bere jako přece se nebudu opečit po něm a nebudu to dělat taky. Ale je pravda taková, že my se máme vždycky důvod radovat a vždycky ten důvod bude, protože Bůh je pořád stejný a ty důvody radovat se jsou taky pořád stejné. A častokrát, pokud je naše situace těžší, tak se máme o to víc důvod radovat, protože víme, že když zůstaneme s Bohem, tak ta situace se zlepší a eventuálně z toho bude o to větší svědectví. Takže není to o tom, že bychom zažívali problémy, ale je to o tom, že se tvoří podhoubí pro svědectví. Takhle myslím, že bychom měli jako věřící, kteří jsou s Bohem, uvažovat. A možná ne všichni žijou s Bohem úplně, ale ten princip je pro všechny stejný, protože Bůh je stejný. I pro člověka, který s ním nežije, i pro člověka, který s ním žije. A je vlastně úplně jedno v tuhle chvíli, jestli s ním žijem, protože pokud jsme ho někdy poznali, tak jsme už nikdy pochopili, jaký je, a on je pořád stejný. A nezáleží na našem nastavení a na naší náladě. Takže i když máme mizernou náladu, protože je neděle a venku je sichravo, tak Bůh je pořád stejný a my se můžeme radovat. A já opravdu se neumím vnutit do toho, abych byl jako extrémně charismatický, protože by to působilo, že se fakt do toho snažím vnutit. Takže budu takový, jaký jsem. A předám slovo, které mi Bůh ukázal, abych předal. A tím, že musím být poslušný, tak většinou si řeknu, Bože, jako já se nedokážu představit, jak tohle téma chceš dostat mezi lidi, ještě konkrétně tyhle lidi, a skrze mě, ale poslušnost je o tom, že on to zvládne. A tak se modlím, Oče, aby si mluvil skrze mě, aby tvůj duch mluvil, a aby to nebyly moje slova, a aby děti neplakaly kvůli tomu, ale aby si dokázal přivést ty slova v lásce a v pravdě, abych neubral z těch slov pravdu, ale zároveň je dokázal říct v lásce. A díky, Pane, že skrze tebe to je možný a skrze tebe je možný i, aby to nebylo extrémně dlouhý a aby lidi usínali kvůli tomu. A tak díky za tvoji milost, kterou přijímám. Amen.
Žehnáme ve jménu Ježíše.
Amen. A teďka to téma. Takže mi přišlo téma pro dnešní den a to je požadavky pro sjednocený život. Každý si to může vzít, jak chce. Může si to někdo aplikovat do manželství, někdo si to může aplikovat do své formy vztahu, někdo si to může aplikovat pro soužití s kamarádama, ale důležité je, že to je sjednocený život. Ale budu čerpat verše, které se víceméně snaží mluvit o manželství. Ale věřím, že ty verše o manželství, stejně jako se dají aplikovat i na církev, tak se dají aplikovat i do více situací. Takže, protože ty principy jsou pořád stejné. Takže pojďme se podívat, co Bůh má pro nás dneska připravené. Takže máme lidi. To jste si všimli, jste lidi. A Bůh stvořil lidi. Můžeme se domnívat, co bylo před lidma a co bude po lidech, ale teď jsme v času lidí. Když se podíváme okolo sebe, tak nejsme jediní. Je tady víc lidí. A možná tady máme lidi v různých pokoleních, takže tady máme otce, syny, máme tady starší lidi, mladší lidi. Vedle Metuzaléma to jsou většinou mladší lidi, všichni z vás. Ale objektivně vzato, tak někteří z vás už jsou ozdobení šedinami, ale i tak jsou mladí v duchu.
Ano.
Tak všichni z nás, můžu říct přímo, tak jsou lidi, kteří byli stvořeni podle Božího obrazu. Tak proč si všichni nerozumíme? No, protože nás Bůh stvořil se svobodnou vůlí. A svobodná vůle znamená, že každý z nás někde vyrostl a vyrostl ve zkušenostech a ty zkušenosti se do nás opsaly. Další věc je genetika a tohleto všechno dostal Bůh jako balíček, který měl předělat v Ježíše. Ale on z nás nechce předělat Ježíše tak, aby jsme měli stejný účes a všechno. On chce, abychom si pořád zachovali část sebe, tu zdravou část. A když jsem uvěřil, tak jsem se hrozně bál toho, že, já už jsem to tady říkal, ale už jsem se hrozně bál toho, že Ježíš ze mě udělá sám sebe a já budu vypadat neatraktivně a fádně a nudně a absolutně se nebudu moc bavit, ale to jsem nevěděl, že v něm je veškerá radost světa. V něm není jenom veškerá radost, ale v něm je taky veškerá láska světa. A plus dalších mnoho vlastností, dobrých vlastností, které jsem viděl spíš ve světě, než třeba u křesťanství. Když jsem se podíval na světský seriál nějaký jako Simpsonovi, tak jsem si viděl, že křesťané tam byli jako ti fádní, nudní lidi, kteří jako byli na okraji společnosti a pokud je ovoce ducha v jejich životě, tak nebylo viditelné. Takže jsem nechtěl být jako oni. Ale pak jsem přišel do církve, kde stejně ti lidi nebyli ani z 20% jako Ježíš, ale těch 20% je dostatek na to, abych mohl vidět to světlo. Takhle bych to asi nazval. A pro nás, my máme dělat větší skutky než Ježíš, a protože Ježíš tady skrze nás chce jednat, ale my nejsme zatím ani, věřím, v první čtvrtině. A už tak se to dotýká celého světa, protože ten celý svět čeká na zjevení slávy Božích synů. Všechny Boží dcery si můžou říct zjevení slávy Božích dcer, ale to je jedno, vlastně Bůh to asi nemyslel, jako že to platí jenom pro jedno pohlaví. Určitě to tak nemyslel, ale takhle platí spousta veršů v Bibli, že je zmíněné syn, ale v synovství je myšleno obecně jako být dítě. A tady jsou různé překážky, které vznikají mezi lidmi. I když všichni jsme podle Božího obrazu stvoření a všichni jsme v podstatě by měli být stejní. Protože je tady spousta, jak jsme si zmínili, ublížení, genetických věcí, záležitostí světa, které se do nás otiskly. A v tom všem, my si máme, většinou hledáme si okolo sebe vztahy a nebo dokonce manželský vztah. Teďka nechci zabrousit do politiky, ale no, to je jedno. Asi víte, co se stalo, že jo, teďka v politice, že neschválili manželství pro všechny, ale nazvali, ten název nám nechali, ale ne, opravdu do toho nebudu zasahovat. Ale můžu říct manželství mezi mužem a ženou, tím chtěl říct, a čkoliv na to má každý jiný názor. Máme tady manželství, ale jak už jsem říkal, ten princip jde použít i na jakýkoliv vztah. Pořád čekáte, co ze mě vyleze jako z chlupaté deky, ale je to tohle. Sjednocený život není možný bez základních třech kritérií. A ty si řekneme více do hloubky. Jedno z nich je, když v těch vztazích, nebo v tom vztahu mezi lidskem má za prvé každý jinou vizi. Obecně my tomu jako říkáme rádi česky tvrdohlavost. Zapište si ale ne tvrdohlavost, ale to, že mají každý jinou vizi. Za druhé, když mají každý rozdílnou teologii nebo obecně pohled na boží věci. A zase v závorce to můžeme zkrátit na to, že ti lidé nepřijímají pravdu. To si nepište. Pište si, že mají každý rozdílnou teologii nebo pohled na teologii. A za třetí, když nechávají špatné zkušenosti z dětství ovlivňovat je. A zase je tady ta zkrácená verze, kterou si nepište, a to je, že si neobnovují mysl Božím slovem. Bůh mi ukázal, že tohle jsou ty důležité věci, které brání tomu, abychom žili sjednoceně s někým. A je vlastně úplně jedno, jestli je to náš kamarád, se kterým žijem, nebo je to náš spolužák, se kterým trávíme každý den, každý pracovní den, školní den, anebo je to vyloženě naše manželka, náš manžel. Je to jedno v tomhle ohledu, ale ty principy samozřejmě fungují nejlépe na manželství, protože tam je ta sjednocenost největší a měla by být největší. Pojďme se podívat teda do toho prvního. To je jiná vize. Takže co je to vlastně vize? Vize je nějaké směřování. A když bychom šli do přísloví 29.18, tak tam se píše, že když není vize, nebo je tam psané vidění, ale je to stejné slovo pro vizi, tak když není vize, tak lid je bez zábran. A hrozně moc se mi líbí poznámka ve studijním překladu. Tam se píše, proto lid je bez zábran, tak tam je v závorce, si vyhazuje z kopítka. To je tak krásný výraz jako proto. A vyloženě jako, když nemáme nějakou vizi, kterou se vydat, nikdo nás nesměřuje, nevíme, co vlastně chceme v životě, tak nemáme žádné zábrany. A není žádná morální zábrana, která by nás nějakým způsobem vedla. Jinými slovy, každý křesťan, když přijde do církve, pokud ta církev je aspoň církevní v rámci možností, tak ví, že by měl sdílet tu lásku k lidem a tím naplňovat to velké poslání. Pokud ten člověk má tohle, tak už má nějakou vizi. A už když máte kamaráda v církvi, tak vás tohle topojí. Víte, že oba sdílíte stejnou pravdu. Takže je to něco, co vás spojuje. A proto, když jsou pasáže v Bibli o tom, že jste v manželství, kde oba to nemají stejně v tomhletom ohledu, protože jeden nevěří v Boha, tak pak je to těžší. A je těžší se sjednotit. Protože musíte tolerovat toho druhého, ale zároveň si držet to svoje, protože vás to stojí vaše spasení. Takže vy nechcete se vzdát Boha, ale zároveň nechcete, aby ten druhý se cítil omezený vámi. A teďka je tam vytvářený ten tlak. A stejný tlak je i mezi lidma ve světě. Když vy máte kamaráda ve světě, je to třeba kolega, dejme tomu, anebo je to kolegyně, a ten kolega nevěří v Boha, ale ví o nás, že my věříme v Boha. A najednou se cítí, že v tomhletom tématu je mezi námi propast. No tak když je tam ta propast, tak se děje to, že nejsme sjednoceni. Takže já se teďka, asi byste čekali, že vám řeknu, jak na to, co s tím dělat, ale vlastně téma, které mi zasnělo z nebe, že od Boha, bylo jenom mluvit o těch věcech, které vyžadují sjednocení. Takže já nebudu, to by bylo na jiné kázání, kdybych měl mluvit o tom, co s tím můžeme dělat, ale budu jenom mluvit o tom, co člověka rozděluje. Protože tak jako taková ta snadná odpověď, která vám ale nic neřekne, vlastně sama o sobě je, co vás spojí? No Bůh vás spojí. A teď jako poraďte si s tím. Ale protože to je potřeba samozřejmě vysvětlit. Ale máme tady teda vizi. Řekli jsme si, že vize nebo nějaké směřování v životě je něco, co nás může dostat dohromady. Může vytvořit velké přátelství. Kamarádství asi není spisovné. Příklad. Vojna. Lidé na vojně mají stejnou vizi. A ta vize většinou není sloužit vlasti, ale přežít vojnu. Ale tak co jsem slyšel, ne, sám jsem se tomu vyhnul o pár let, ale té povinné vojně. Ale tak co znám od Izraelců a co znám od lidí, kteří zažili, samozřejmě lidí, kteří už jsou ozdobení těmi šedinami většinou, tak, nebo nemusí být, samozřejmě je to jedno, je to na každém, ale tihle lidé zažili tohle a je to něco, co je spojilo. Častokrát se vytvořily kamarádství, přátelství, chcete-li, a ty přátelství trvají celý život, protože je spojilo něco. Takže co je potřeba pro spojení lidí, pro sjednocení? Je to vize. A ta vize často přináší společné zážitky. A tohle všechno dohromady je silné pojítko. Když bychom šli do manželství, tak tam je vize samozřejmě ta, jako být s Bohem, a je to nějaké sjednocení, a to sjednocení je také vyjádřené v kazateli a určitě z toho slyšeli na mnohých svatbách, pokud ne na té vaší, a to je z kazatele 4.12, kde se píše, že Bůh tam vytváří trojitou šňůru. A nevytváří proto, aby jsme na ní věšeli prádlo, ale vytváří proto, že trojitá šňůra je silnější než dvojitá. Kdo tady leze nahory a má lano, tak ví, že je tam velký rozdíl v síle, pokud ta šňůra je ještě na nějakou třetí. A čím víc, pak se ta síla násobí. To není jenom, že je větší ta síla, ale čím víc je jištěných tam ten těch šňůr jednotlivých v tom vláknu, tak tím se ta síla jako násobí. Takže pokud my máme mezi sebou Boha, tak je tam Bůh to ta nejsilnější pojistka, která ten vztah vede správným směrem a zároveň sjednocuje i oba z nás. Protože tam, kde se neshodne ani já se neshodnu, ani když to bych to řekl Šárka, tak se shodne Boží slovo. A Boží slovo je neměné, tím pádem se vždycky shodnem. Ale pokud bych já byl, dejme tomu, v jiném náboženství a Šárka taky v jiném náboženství, tak každý má svoji knížku a budeme se mlátit s těma knížkama. Takže se nemůžeme sjednotit. Je pravda, že nás může sjednotit i něco jiného než Bůh, ale Bůh to s námi myslí dobře. Takže se nechte, prosím, sjednotit Božím slovem, pokud máte na výběr a máte tady možnosti sjednotit se, nevím, v x dalších věcech. Protože Boží slovo vždycky přinese něco dobrého. Máme tady ten trojpramenný provázek, jsme si řekli, a máme tady ty dvojité šňůry. Já jsem si ještě napsal, že to má vliv na celé manželství, kde mají oba jiné názory, za kterými si stojí. Snadno se pak může stát, že se domnívají, že jejich vize je správná a vize svého partnera pouze tolerují, ale myslí si o ní své. Takže je důležité taky vždycky být pokorní před Bohem a před Božím slovem, protože pokud jeden člověk je kazatel, ale má svoji denominaci a svoje vyznání a druhý člověk má to stejné, ale v jiné denominaci, tak se vždycky budou na těch slovech, budou vždycky mít svoje výklady a nikde se v těch slovech nesjednotí. Jakobych cítil, že tady ta atmosféra už jako tenhle bod už dál nechce rozebírat, takže půjdu dál. A půjdeme přímo do druhého bodu. A druhý bod je tedy druhý bod toho, jak žít sjednocený život ve vztazích, je mít stejný pohled na Boží věci anebo obecně na teologii. A ve světě je to ještě snazší. Tam není potřeba teologie, tam je potřeba mít stejný pohled na pravdu. A dokonce ani ta pravda nemusí být stejná. Protože jaká je definice pravdy? Na zdraví. Definice pravdy je, že podle jednoduchého logického uvažování může existovat jenom jedna pravda. A častokrát v dnešním světě lidi přemýšlí tak, že každý máme přece svoji pravdu. Takže je nás 20 a každý má svoji pravdu. To znamená, že pokud každý zaměstnanec má svou pravdu, tak podle každého zaměstnance každý zaměstnanec by měl mít svoje individuální podmínky. Ale právě tady je potřeba se vždycky umět pokořit a říct, dobře, budu poslouchat toho, který mě platí, i když to není hezké, takže budu poslouchat jeho věci a budu to tady, dokud jsem tady na pracovním prostředí, tak to bude jeho pravda. A jednoduše za to je to klást co nejmenší odpor. A když jsme někde v manželství anebo ve vztazích, tak je to o to důležitější, protože hodněkrát jsem zažil, že člověk, který nevěří, že je jedna pravda, která je opravdu ta nejpřesnější, tak s ním není možná diskuze. Ten člověk mi totiž na všechno odkýve. Já mu řeknu, já věřím prostě, že je Bůh. A on mi řekne, to je tvoje víra, to je tvoje věc. A řeknu, dobře, a v co věříš ty? Já věřím, že není. A říkám, a na základě čeho? To je moje věc. A říkám, no, ale musíš to mít něčím podložené. Lidská mysl funguje tak, že si ty věci musíš opodstatnit. Obecně za to musíš mít nějaký podklad, protože to, pro co jako lidská mysl nemá podklad, tak mozek automaticky maže, protože to nedává smysl. Takže buď je to ignorance, a protože se tím nechceš zabývat, takže vlastně nechceš jít do hloubky, a takže se toho bojíš a je to strach, a nebo je to to, že vyloženě se bojíš, že prohraješ tuhle tu diskuzi, protože já proto mám víc podkladů než já. A teď ty lidi začnou, no, ale ty určitě nemůžeš mít žádný důkaz, však Boha nikdo nevěděl. A já říkám najednou, aha, takže znáš Boží slovo, takže už si někde něco slyšel. No a už je s nima nějaká řeč. Ale když ti lidé nemají žádnou univerzální pravdu, nic pro ně není směrodatné, vlastně jejich život je totální anarchismus, kdy si myslí prostě, všude si myslí, co chtějí a nikdo s nimi nepohne, tak to je právě, to se spojuje s tím prvním a to je ten život bez vize, život bez směřování. A takový život většinou nemůže být ani funkční bez Boha. To je zajímavé, že většinou lidé, kteří nemají na nic vyhraněný názor a nehledají pravdu, tak ani většinou nejsou dominantní ve společnosti, nedokáží diskutovat s lidma a vždycky se radši stáhnou, pak jsou introverti, pak mají deprese a vlastně jejich život neprosperuje. Není dobrý. Takže podle jednoduchého logického uvažování je přirozené, že lidská mysl směřuje k jedné pravdě. A pokud nesměřuje, tak je fakt problém se s těma lidma o čemkoliv bavit. Protože je to, jak jsem říkal, čistá většinou ignorance. Jako kdybyste byli v manželství a najednou já jsem řekl, já si prostě budu mít nádobí takhle. A Šárka mi řekla, a vždyť máme myčku. A ta myčka je úspornější a ušetří ti čas. A já řeknu, ale já prostě nechci. No tak proč nechci? Je to nějaké moje ego, nějaká moje pýcha, ale vlastně to nedává smysl. Takže naše domácnost funguje na základě toho, že vždycky se sjednocujeme na těch věcech a jdem docela ostra do sebe, ale vlastně na všem pak poté máme schodu. A ta schoda pak trvá a přetrvává ve všem ostatním. A fakt bych chtěl kohokoliv pozbudit, jestli jako se bojí konfrontace, tak ta konfrontace vždycky přinese sjednocení, i když to občas trochu bolí. A kde tenhle příběh vidíme? U Ježíše. My jsme se museli začít přizpůsobovat Ježíšovi a jeho přemýšlení. Toho, jak on vnímá svět, jak on vnímá Boha, toho, jak on káže evangelium a když to neděláme a děláme to po svém, tak to nikdy nefunguje. Nikdy to nefunguje. Vždycky chceme vynalézt nějaký, jak se říká, life hack nebo něco, co nám zjednoduší život. Třeba, že prostě místo toho, abychom se bavili s lidma a ukazovali jim srdečnost, tak budeme doma a budeme vyhlašovat, že celý svět bude spasený. No tak to je hezký, ale vlastně v praxi my nikdy nevidíme, že by to Ježíš dělal. My vidíme, že on se věnoval lidem. On pracoval napříč různýma službama a nemůžeme vynechat to, že myl nohy i svým učedníkům. Dokázal se naprosto pokořit. I když byl na zemi jako Bůh, tak se dokázal naprosto pokořit. A pro nás jsou to nepříjemné příklady, protože nechcem nikomu mít nohy, to chápu, ale tam to je princip. A ten princip je o tom, že my se dokážeme pokořit a nikoho následovat. Protože my máme následovat Ježíše. Ježíš je ta cesta. A pokud my nedokážeme přijímat pravdu, tak my nedokážeme vlastně správně ani následovat Ježíše. Chceme si žít svůj život, ale přijímat to Boží království do svého života, aby to zlepšilo náš život. Ale Bůh nám říká, vy jste ale svůj život ztratili v moment, když jste přijali mě. To neznamená, že najednou odletíme vrtulníkem do Afriky a začneme tam sloužit. To znamená, že začneme sloužit tam, kde jsme. A může to být služba v naší rodině, může to být služba tam, kde jsme. Jenom protože se nám změní srdce a vidíme Krista, tak už tam, kde jsme, tak začíná nová služba. Začíná nová etapa v životě. A ta etapa začíná naším srdcem, které Bůh vymění. A to kamenné srdce, které nebylo schopné milovat lidi, tak najednou je schopné milovat lidi. A kdybychom všichni jeli do Afriky, tak co bude s Evropou? Takže sjednocení na základě teologie, já jsem vlastně do toho nešel ani do hloubky, ale šel jsem spíše do té pravdy, tak je extrémně důležité. A když my se... většinou je to o tvrdohlavosti, já ty poznámky vlastně ani nepotřebuji. Většinou je to o tvrdohlavosti, když člověk nechce, a o egu, když člověk nechce přijmout to, že je tady nějaký názor, který je pravdivý, ale je to jiný, než je jeho. A častokrát je to taky ego v tom smyslu, že když si něco myslíme 20 let a někdo přijde s tím, že nám to nabourá, tak my nechceme po 20 letech přiznat, že jsme se mýlili. Ale s Bohem je to cesta taková, že my nikdy nebudeme vědět všechno přesně. My pořád hledáme tu pravdu, i když jsme našli pravdu v něm, tak pořád hledáme pravdu v těch malých oblastech a pořád jdeme dál a dál. Teď bych dal nějakou aktivitu, nějaký tělocvik, aby jsme se procvičili. něco jako jsme dělali, jak jsme to dělali. Když jsme byli na jedné konferenci, tak tam takhle řekli všem, tak vstaňte a teďka, kdo se nedokáže soustředit, tak se takhle udělejte jako sportovní pozici a dělejte takhle. A dělejte to strašně rychle, co můžete. A během tak 20 vteřin všichni dávali naprosto pozor. Je to zázrak. Protože se všem prokrvilo tělo. Což samozřejmě není jako fyzikálně moc možný, aby naše tělo zůstalo prokrvený konzistentně, když sedíme na dřevěných židlích. To prostě nejde. Takže se... Já to znám. Já nejradši kážu, protože jedině tak dokážu vydržet tu hodinu v církvi. Upřímně. Takže doporučuji všem, aby studovali, jak kázat, jak vlastně vstoupit do služby. Je to lepší. Já vidím jenom, jak se tady... Jak se Martin cví na té židli tady. Takže on by radši kázal taky. Upřímně. Kdo to zná, tak ví, že to tak je. A mám čistý svědomí před Bohem. A vlastně to splnilo účel a všichni jsou teďka aktivní a dávají pozor, že jo. Takže díky Pánu. Co se píše v Bibli o pravdě? Vím, že to nikdo nechce slyšet, protože ty verše známe nazpaměť, ale je důležité vědět, že tam jsou. Takže Jan 16:13, tak tam se píše, když však přijde on, duch pravdy, uvede nás do veškeré pravdy. Já to nesnáším, ale přišlo mi to říct. Řekněte, kdo chcete, veškeré pravdy.
Veškeré pravdy.
Tak, protože psychicky to funguje, takže si to teď zapamatujete mnohem lépe. A veškerá pravda není některá pravda nebo částečná pravda, je to veškerá pravda. A kdo je ten duch pravdy? To je Duch svatý. Duch svatý je ten duch, kterýho jsme přijali, protože Ježíš ho seslal. Takže v moment, když my jsme tady a jak se Martin modlil za to, abych měl pomazání k tomu, abych řekl to slovo, tak duch je ten, kdo pomazává a duch je ten, kdo nás povede do veškeré pravdy. On nás oddělí od té lži, abychom viděli pravdu. Takže je možné studovat pravdu a jít hloubš do pravdy. Akorát často, když se do té pravdy dostávám hloubš, tak si říkám, že jsem úplně už blázen. Protože tenhle svět je najednou tak jiný v názorech, že si říkám, pane, a co s tím teď mám všem dělat? Jako, jak mám teď vysvětlit tohle a tohle zjevení a tohle zjevení? To je tak maximálně pro mě, abych řekl, že mám to zjevení. Častokrát pak tu situaci využiju, ale úplně jako nějakým způsobem, který by mě nikdy nenapadl. Najednou vidím, že někdo má nějakého známého, který věští a něco, a já mu najednou řeknu nějakou zajímavou věc, kterou jsem si o věštbě přečet, a najednou, podle Božího slova, a najednou ten člověk je tím úplně dotčený. Já si říkám, tak teda bych fakt netušil, že to někdy použiju, takovou moudrost. Ale díky tomu vlastně Bůh si ty věci může použít v ten správný okamžik z nás, když my studujeme a jdeme hloubš do té pravdy. A co je ta pravda? To je třeba to, že studujeme Ježíšův život a vidíme, že nikdy nenechal nikoho nemocného, ale zároveň vidíme, že to nikomu necpal. Takže když byli lidé, kteří se před ním urazili a nešli za ním a neprosili o uzdravení, tak on za nima nešel. On prostě nebyl jak evangelista, který chodil od domu k domu a prostě na sílu to tam dělal, jak vidíme někde občas taky. Ale kdekoliv za ním přišel, tak vždycky mu sloužil. Nikdy neřekne. Takže takový je Ježíš. A to je třeba pravda, kterou nám odhaluje Bůh, když s ním trávíme čas. Takže dořeknu ten verš. Neboť on nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. Takže chcete vědět, co má přijít? Trávte čas Bohem. Jednoduše. Protože Bůh ví, co má přijít. Nebudu teďka tady teologicky se zabývat tím, jak to funguje, jak Bůh může vědět, co má přijít, a zároveň to nespochybňuje naší svobodnou vůli. Věřím, že Bůh nás každého zná, a i když máme možnosti se rozhodnout jinak, tak nějaké věci předpokládá a nějaké věci jsou dané a tak. Ale pojďme dál. Je tady teda pravda a je tady duch pravdy. Dále. Ježíš nám jasně vzkazuje, že Duch Svatý má tu schopnost nás uvést do té pravdy. Nikoliv částečné, ale veškeré. Aby to mohlo udělat, tak se mu musíme odevzdat. Pojďme dále. Přečteme ještě jeden verš z 2. Korinským. Tak a Pavel tady píše ve 4. a 5. verši 10. kapitoly. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Upřímně, nikdy jsem ten verš neslyšel, než jsem ho nestudoval. A to nikomu nezazlívám, ale nikdy jsem asi moje mysl ho nebyla schopná ani slyšet. Já jsem vůbec nechápal, co to jako tady Pavel říká. Prostě je to pro Korinťany, pro relativně tělesnou církev, kde ale byla velká boží moc. Co se tady Pavel snažil říct té církvi? Jaké zbraně? Jako, vůbec jsem tomu nerozuměl. Najednou jsem na tohle slyšel vyučování a dávalo to na všechno smysl. A já jsem si říkal, vždy to tam je slovo od slova napsané. Jak to, že jsem to neviděl? A to je to, že nás Duch Svatý uvádí do té veškeré pravdy. Ale tak co jsou teda ty zbraně našeho boje? Když nejsou tělesné, to znamená, že to nejsou pěsti. To znamená, že to není ani nějaká kuš, ani luk, a není to ani pistole. Je to něco, co není fyzické, ale zároveň to má od Boha sílu bořit opevnění. Jaké opevnění? Proč se používají tyhle termíny? Protože v té době byly opevnění. Když bychom se podívali na první česká města, tak všechny mají nějakou městskou strukturu, hradbu, měly opevnění. Praha má taky do dneška část opevnění. A i když teda, je to dost složité. Ale častokrát ty historická města mají velké opevnění. Ale tady se nejedná o fyzické opevnění, tady se jedná o mysl, protože co se tam píše dále? Povýšenost a rozumování, takže ty opevnění reprezentují rozumování, což je nějaká, jakoby, když člověk je chytrý sám za sebe, prostě intelektuálně, a není to boží moudrost. A povýšenost, tak to je povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Wow. Takže kdykoliv my si myslíme, že jsme nad Bohem, my si myslíme, že víme něco a totálně tím můžeme obejít Boha, anebo říct, dobře, takže v tomhle se asi Bůh mýlil, tak se patrně mýlíme my, protože Kdo věří Bohu, tak ví, že to asi nebude možné, že se Bůh mýlil. Tím pádem to bude patrně to, že věda někde utekla do strany nebo někam zahla špatným směrem. A i když je věda dobrá, obecně přichází na Boží slovo, tak častokrát to nabere nějaký úhel, aby oni mohli najednou říct, že Bůh není. Bůh to dokazuje, že tady prostě to není Bůh. A to je častokrát ta povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Takže tady máme myšlenky, jsou to různé myšlenky, intelektuální myšlenky. A ta hradba, o které jsme si říkali, teďka přijde zjevení, jo, pro všechny. Ta hradba, o které jsme si před chvíli říkali, tak ta hradba je to, že my jsme tvrdohlaví. Jak jsme se bavili o tom, že se nedokážeme sjednotit na základě toho, že nevěříme v jednu pravdu a nevěříme, že je jedna pravda, tak je to to, že my máme nějakou hradbu a ta hradba je pýcha, která se pozvedá nad poznání Boha. Takže tenhle verš vysvětluje, co to vlastně je. A tady se dokonce píše, jak na to, i když jsem to nechtěl říkat, tak tady se píše, jak na to. Pavel to vysvětluje a říká, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Takže tady přijdete a někdo vám řekne, no ale víš, máš tady evoluci a tohle a já nechci teďka se s nikým zabývat. Já vím, že jsou studie, které říkají, že částečná evoluce je, částečná evoluce není, makroevoluce je, ale ta evoluce, když se mění jako kompletní, jako já se v tom tolik nevyznám, tak ta zase není a tak, ale není to tak jednoduché. Takže kdo řekne vyloženě a řekne to bez jakéhokoliv jako výzkumu a řekne, no evoluce to ale jako totálně popírá všechny ty vaše hlouposti s tím stvořením světa. A říkám, já si to nemyslím. Já si myslím, že postupně na to věci přichází, akorát jsou na to zatím zatím na to nemají tu moudrost. Ale postupně k ní přijdou a myslím si, že už ve spoustě věcech, zejména i třeba v psychologii, tak k ní přichází blíž a blíž. Zatím si myslím, že psychologové nebyli tak daleko, ale myslím si, že psychologie je odvětví, které se zabývá myslí a hádejte, kde rostete do Krista v mysli. Takže ten obor má potenciál lidem ukázat, jak se dostat k Bohu. A jsou v tom velké, velké objevy v poslední době a skrze křesťany. Takže nic proti tomu, když bych to takhle vzal. Máme tady teda myšlenky, které uvádíme do zajetí, aby byly poslušné Krista. To je vyloženě to, že když vám někdo řekne něco, co se zdá, že je v protikladu, řekne vám, víš, to nemůžeš takhle jednoduše říct. To prostě, nebo třeba řekne to, že nemůžeš říct, že tyhle věci, které se tady dějou, tak můžou být nějak magicky uzdravený. To prostě takhle nefunguje. A my, kteří jsme zažili, že už jako se děli takový zázraky, tak jsme přesvědčeni, že Kristus je schopný udělat cokoliv. Ale je potřeba uvést do zajetí ty myšlenky, že když to nejde, tak je to automaticky, je v Biblii něco špatně. Je to většinou naopak. V nás je něco špatně a špatně chápeme Boha a kvůli tomu se neděje to, co je v Biblii. Ale je to naopak. Takže vždycky je to o tom, že to, co řekl Kristus, je ta pravda. A pokud se dokážeme na tomhle sjednotit s kýmkoliv ve vztahu, ať je to náš kamarád, tak máme velký potenciál, že budeme dobří kamarádi. Protože na základě toho my můžeme spolu studovat Boží slovo, můžeme spolu rozvíjet ty věci. A nebude nám to na překážku, kdy mezi náma bude takováhle velká bariéra a rozdělení. Třeba v té teologii, abych to zakončil, tenhle bod, tak je velká věc a to je to, že když my vidíme, že něco je možné s Boží mocí a ten druhý si myslí, že to není možné a není ochotný přistoupit na to, že možná ty věci neví, tak je to právě častokrát ta pýcha. Je to ta pýcha, že člověk nechce změnit svůj názor v těch věcech. Člověk se nechce pokořit. A pro mě bylo velmi těžké si uvědomit, že když jsem viděl spousty uzdravení, tak to neznamená, že už v téhle fázi jsem skoro polobůh. To znamená, že já jsem pořád jako na stejné úrovni jako kdokoliv z lidí, kteří se právě obrátí. Jenom jsem měl tu milost a čas na to studovat s Bohem ty věci a Ducha Svatého nechávat, aby mi ukazoval tu pravdu. Ale pořád to neznamená, že když jsem v jedné oblasti dál a už můj život připomíná Krista, tak v jiných oblastech jsem taky dokonalý. Takže Doporučuji nikomu neposlouchat takové ty jenom různé kazatele, co mají velké zázraky a divy se dějou v jejich životě, jenom na základě těch divů. Myslím, že sám Ježíš nás před tím varuje, abychom koukali hlavně na srdce těch lidí a na jejich motiv. A ten motiv reálně může znamenat to, že oni to dělají pro peníze. A to mě tak bolí, že v církvi jsou lidi, kteří dokážou vybudovat mega církev a pak jí vést kvůli tomu, že je tak extrémně finančně nákladné jí vést, tak jí vedou proto, aby každého na bohoslužbě motivovali a různě psychologicky jako manipulovali k tomu, aby dával peníze, protože jinak ta církev zkrachuje. Protože to si přesně myslím, že to je jedno z těch tří úskalí, kdy se zkazí srdce člověka, kdy Bůh vlastně vymění srdce člověka a pak se zase zpětně zkazí. My jsme vlastně probrali už všechno, takže já to nějakým způsobem shrnu. V manželství, ale i ve vztazích je třeba hlavně lásky. Skrze Boží lásku je vždy možné dokonalé smíření, které občas zabolí, protože ten druhý nás tak miluje, že nás nenechá trpět, ale připomene nám, kým jsme v Kristu a že už nežijeme my, ale že on v nás. Což nezní romanticky, když řeknete své ženě nebo svému manželi, víš, já tě miluju a právě proto ti říkám, že tohle není vůbec božný. To nezní vůbec romanticky, ale je to to nejlepší, co můžeme udělat a je to ta vrcholná láska, protože my chceme, aby ten člověk neodpadnul, ale my chceme, aby ten člověk byl naopak víc a víc Bohem. Takže v tomhle to ve světě je trošku jinak a je důležité, že Bůh kouká na člověka jako na toho ducha člověka a nekouká na tu duši a nekouká na to tělo. Takže pokud bychom měli někde zapřít Krista, tak Bůh řekne, no tak přece je nesmysl ho zapírat, i když ti hrozí, že tě zabijou. Protože z jeho pohledu, tak na té věčnosti, tak my nechceme jako věčně přijít o Boží, o možnost být s Bohem a být s ním a být v nebi. Tam je mnohem důležitější pro Boha to, aby zachránil naši duši. On má vyloženě, naše tělo jako dokáže opravit, ale je to jako stroj, který tady má být pro to, aby jsme tady mohli přebývat. Nevkládá do něj takovou hodnotu jako tenhle svět. A tím neříkám, že do něj nemáme vkládat hodnotu a nemá holky mít make-up a tak. On vlastně i make-up pomáhá regeneraci té pleti a všemu, mi vysvětlovala moje žena. Takže je potřebný. Ale důležitá je láska. A láska zachraňuje nejenom tělo, ale duši. Láska nezachraňuje emoce, ale láska zachraňuje ducha člověka, zachraňuje spasení a vztah s Bohem. A to je to vždycky to jediné, co člověka v poslední fázi jakéhokoliv konfliktu zachrání od toho, aby se rozdělil s tím druhým. A skrze lásku my jsme schopni nechat toho člověka, ať nám nadává, ať nám říká, že jsme zkazili všechno kamarádství, co jsme měli. Necháme toho člověka, ať nám říká, že jsme zrádci, pokud jsme se znali dlouhou dobu a teď jsme se obrátili. Je to o tom, že my nemůžeme ustoupit, protože my už jsme dali svůj život Bohu a není cesty zpět, když to tak řeknu. A je jedno, jestli si odskočíme a nejsme chvíli aktivní, ale důležité je, že naše srdce se neskazí. A tenhle svět chce jenom jedno, a zkazit naše srdce. Ano, v ten okamžik, uprostřed toho, kde nám ďábel připomene nějakou bolestivou vzpomínku z dětství, toto uvědomění bolí, ale vždy nám to pomůže. To doříkávám to, co jsem říkal. Je důležité si vzpomenout, že skutečná láska nenechává bolest, zranění a trápení ani depresi bez povšimnutí. Skutečná láska nepozná, že tento stav je forma pokušení nebo útoku od nepřítele a vysvobodí z něj probuzením nebo připomenutím Božího slova v pravý čas. Znám to sám, rád bych si občas liboval v mizérii svého života, ale moje žena je tak úžasná milující, že mě v tomto stavu nenechá. A z této mlhy mě okamžitě vysvobodí Božím slovem. V té chvíli to je sice to poslední, co člověk chce slyšet, ale ve skutečnosti je to přesně je to přesně to pravé, co potřebuje. Přeji každému, aby měl vedle sebe partnera, který bude jednat stejně a spolu budou fungovat jako jednotka, která bude mít bázeň před Bohem a respekt v pekle. Takže věřím, že jste si z tohohle něco odnesli a pokud je to něco, co jste si měli odnést, tak je to to, že rozdělují tři věci, které jsme si zmínili a láska je ta, která všechny tyhle věci dokáže spojit. Tak díky Bože za to, že ty se dotýkáš každého srdce. Díky Otče za to, že ty jsi větší než všechny naše selhání, trápení. Díky Pane za to, že ty jsi větší než my. Ty jsi větší než naše ego. Ty jsi větší než naše emoce, které cítíme. A tak děkujeme za tvoji lásku a přijímáme ji do našich srdcí a přijímáme to, že je tady možnost následovat tebe a následovat tu cestu. A ta cesta je úzká. A tak úzká je, jako je pravdivá, ta je jediná pravda, která tady je, kterou je Ježíš Kristus.
Dřív než spatřil jsem svět, ty vdechl do mě život svůj.